Talasanje.
Časova, 5 minuta, dobar dan. Dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1, šetnju po još jednom vrelom danu. Znate već i sami kako se najbolje podnose ove velike temperature preko 30 stepeni, a zašto da ne, možda i uz narednih 50-ak minuta sa nama uspete da zaboravite na vreme i nekako dočekate ono minimalno zahlađenje krajem dana. Prva šetnja u septembru, pa naravno razgovaramo o početku školske godine. Čuli ste već i na našem programu kako teku finansijske pripreme roditelja za polazak dece u školu. Bilo je dosta reči i o tome kako pripremiti đake da na najbolji način ispunjavaju svoje obaveze, a u današnjoj emisiji prva tema će nam biti bezbednost dece u saobraćaju. Čućemo koliko su i đaci i roditelji svesni toga šta se može da se dogodi na putu do škole i kako treba da se ponašaju da im bezbednost ne bi bila ugrožena. Potom šetamo do Niša, čućemo kako je u tom gradu počela nova školska godina. Predstavit ćemo vam i jednu izložbu koja se danas otvara u Etnografskom muzeju. Radi se o samostalnoj izložbi slikara naivca Jana Bačura. Čućemo od naših gostiju nešto i o značaju same naivne umetnosti. Sve to čućete ako ostanete sa nama do otprilike 5 do 11, do kada su sa vama producent Vojin Šarčević, tonmajstor Dragan Radulović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Nikola Denčić. Slušamo malo muzike, pa nastavljamo šetnju na talasima Radio Beograda 1.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Et son tour revient à la
10 časova i 11 minuta, vreme za prvi razgovor u današnjoj šetnji. Kao što smo i najavili, tema je bezbednost dece u saobraćaju. U studiju pravi sagovornik za to, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Damire, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, kad smo pripremali današnju emisiju, evo, gledao sam neke teme aktualne za ovo doba početka školske godine, pa se nekako nametnula i ova. Mislim da nam nekako deluje da je stalno prisutna. Evo, da pitam i vas, da li se zapravo dovoljno govori o bezbednosti dece u saobraćaju?
Pa evo, dočekali smo i ovaj 1. septembar. U školama, nažalost, nemamo uveden predmet koji se tiče saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, odnosno nemamo gradivo u okviru nekog drugog predmeta i meni je jako žao zbog toga. Dakle, mislim da je mnogo važno da deca u osnovnim i srednjim školama uče o bezbednosti saobraćaja, ali ne samo da uče o tome gde se prelazi pešački prelazi, koje su pravila saobraćaja, već nešto više od toga, jer kod nas ljudi u principu ne ginu zbog toga što neko nije znao da ne sme da sedne za volan pijan ili što nije znao da ne sme da prođe na crno svetlo. Sve on to znao, ali se ipak ponašao drugačije. Dakle, to još uvek nemamo. Sa druge strane, da li se govori dovoljno? Pa ne govori se dovoljno zato što mi o tome uglavnom pričamo 1. septembra ili pričamo kad nam neko dete strada, pa da vidimo što se to dogodilo. A ja bih posebno sada iskoristio ovu priliku da zamolim roditelje da shvate da su oni najvažniji u vaspitanju i obrazovanju deteta, takođe kada je saobraćaj u pitanju. Dakle, ako roditelji misle da stave svoje dete u automobil, a da oni sami ne vežu pojas, pa da onda objasne detetu da treba da se ponaša bezbedno, to će malo teže da ide.
Da, to je u stvari jedna od priča. Dakle, mi uglavnom kad govorimo, kao što ste rekli, uglavnom o tome, se o tome priča od 1. septembra, pričamo o tom putu od škole do kuće, ali dakle, nama deca ginu ne samo na tom putu, dakle, problem je vezivanje pojaseva.
Tako je, dakle, dete treba da nauči da se ponaša bezbedno ne samo na putu od škole do kuće i nazad, kao što vi kažete, već da se stalno tako ponaša. Mnogi roditelji prave grešku, pa onda, recimo, stave dete u automobil, ne vežu ga ili ga ne stave u sedište i kažu, pa mi idemo samo tu iza ćoška ili na neku kratku relaciju. I na taj način detetu izgrađuju stav da mi kao učesnici imamo pravo da sami procenjujemo kada ćemo zakon poštovati i kada ga nećemo poštovati. Dakle, dete se nauči od malena da ne mora da se vezuje na nekim kraćim relacijama, a onda kad poraste, onda će shvatiti, recimo, da ono samo može da procenjuje kada će preći na crveno svetlo pešački prelaz ili neće, a kad sedne za volan, da li će sesti pijana na neku kratku relaciju ili neće. To nije nikako dobro.
Da, kao što ste rekli, ne možemo sami da procenjujemo takve stvari, a evo, govorili smo ovde, dakle, o samoj deci, o roditeljima, malo smo pomenuli i škole, možda se vratimo na tu temu i kasnije, ali kako se ostale institucije ponašaju prema ovom, možemo da kažemo, i problemu? Dakle, da li postoje, ne znam, infrastrukturni uslovi oko samih škola? Dakle, da li je ta sama okolina tih objekata bezbedna za decu?
Da, to je odlično pitanje koje ste postavili. Ne možemo priču svesti samo na decu, na njihove roditelje, na vozače i na saobraćajnu policiju koja će tu biti određeno vreme, ali veći deo neće. Dakle, put od kuće do škole treba da bude bezbedan i u tom infrastrukturnom smislu. Zone škola treba da budu takve da pre svega spreče neočekivani izlazak dece na kolovoz, a zatim da obezbede bezbedno kretanje dece. To takođe podrazumava i primjenu određenih mera za smirivanje saobraćaja, to se tako kaže, odnosno za usporavanje vozila. Ja, nažalost, moram da kažem da smo ovaj 1. septembar dočekali takođe, a da mnoge škole u našoj zemlji nisu obezbeđene. Dakle, ne postoji zona škole, ne postoje sredstva za tehničko sporenje, ne postoje trotoari za kretanje dece do škole, to je naročito u seoskim sredinama. I moram da kažem, da budem malo grubi, da kažem, treba da se stide opštine koje još uvek za sve ove godine nisu to uradile za svoju decu.
Da, koje za to nadležne, zapravo jesu opštine.
Za to su pre svega nadležne opštine, a moram da kažem da postoji određen broj škola koje se nalaze na takozvanim državnim putevima i tu je nadležan upravljač puta, odnosno javno preduzeće Putevi Srbije. Dakle, svaka škola u našoj zemlji mora biti obezbeđena u tom saobraćajno-tehničkom smislu, infrastrukturom, kako god hoćete, da prosto deca imaju uslove. Ne možemo dozvoliti da se deca kreću putem koji nema trotoar, koji nije osvetljen javnom rasvetom i onda da kažemo ako dođe do obaranja deteta, evo kriv je vozač ili krivo je dete. A ništa drugo nismo preduzeli, nismo stavili signalizaciju. Nažalost, još puno škola u Srbiji postoji, a prilično se ajde da kažem, opasan saobraćaj odvija u blizini tih škola.
I evo da se vratimo na same škole, evo, ja se sećam to dakle, pre nekih već 20-ta godina u školama je bilo nekih časova i ponašanja u saobraćaju i saobraćajnih pravila, nije ih baš bilo previše, ali su bili organizovani neki, možemo ih nazovemo i kratki kursevi. Da li se to dešava i dalje i koliko su oni dobri? Dakle, ko da nas predaje deci?
Zavisi i od entuzijazma školskih uprava, odnosno samih učitelja, koliko žele vremena da posvete tome. Neki učitelji samo onoliko minimalno koliko im to nalaže program, održe 3 ili 4 časa godišnje, neki učitelji mnogo više rade sa decom, ali ne bi bilo dobro da to zavisi od volje pojedinaca ili institucije. Dakle, mi moramo sistemski to da rešimo, da uvedemo saobraćajno obrazovanje i vaspitanje i u vrtiće, i u osnovne škole, i u srednje škole, i onda kada to dete izađe iz školske klupe, da ima izgrađene stavove, da ima izgrađenu svest. To znači da poštuje svoj život, tuđ život, svoju slobodu, tuđu slobodu, svoje vreme, tuđe vreme, i sve ostalo što proističe iz toga. Dakle, u redu je da dete zna gde se prelazi pešački prelaz i šta znači stop, ali izgrađena saobraćajna svest podrazumeva mnogo više od poznavanja osnovnih pravila saobraćaja.
Evo, dakle, pokrenuli smo dosta tema, saznali smo dosta. Da li vi kao komitet planirate neke akcije? Znamo da radite tokom cele godine, znači ne samo ovog 1. septembra. Da li se planiraju možda neke akcije u skorije vreme? Znamo da to prosto stalno radite. Evo ako možemo i sada da najavimo neku od njih.
Pa mi ćemo se posvetiti ove godine dosta između ostalog i deci u vrtićima, jer smatramo da su oni, ajde kažem, nekako zapostavljeni u osnovnim školama, dođe saobraćajna policija, dobijaju prsluke i slično, a deca u vrtićima ne, iako oni i dalje ne učestvuju samostalno u saobraćaju kao pešaci. Mislimo da je važno da počne sa njima da se radi, dakle da im se izgrađuje ta svest o potrebi bezbednog ponašanja u saobraćaju, a takođe da im se izgrađuje svest o potrebi bezbednog prevoza u vozilima. Dakle, nama već godinama unazad deca najviše stradaju kao putnici u vozilu i zbog toga moramo da radimo na obrazovanju dece o korišćenju sigurnosnog pojasa, o korišćenju sigurnosnog sedišta, naravno i da radimo sa njihovim roditeljima i sa vaspitačima.
Eto, ovo je možda bila i najbolja poruka, dakle, od malih nogu temeljno i ono što ste i vi više puta pomenuli, dakle, pravila su to da bi se poštovala, a ne da bi se slobodno tumačila.
Tako je, hvala.
Hvala bio to Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Slušate Šetnju, 10 časova, 19 minuta. Razgovarali smo, dakle, o bezbednosti dece u saobraćaju. Evo, naročito sada kada kreću u školu, dakle, na putu ka tamo moraju se poštovati i nazad moraju se poštovati sva saobraćajna pravila. A evo, sada u šetnji idemo i do Niša. Pratit ćemo kako je započeo prvi radni dan za školarce koji polaze u školu. Evo samo jedan podatak, 4680 đaka krenulo je, odnosno upisano je u prve razrede u Nišavskom, Topličkom i Pirotskom okrugu, a kakva je bila situacija u Nišu čućemo od našeg Ozrena Rašića.
Među prvima ovde u Nišu osnovna škola Nika Antić organizuje prijem za đake prvake. Đaci prvaci su tu.
Tu sam.
Jesi jedva čekao da pođeš u školu?
Da.
Ranac je spreman?
Da.
Kako će biti u školi?
Dobro.
Šta kaže tata?
Pa spreman je, zna se.
Veljko.
Lepo se obukao.
Da.
I kako će biti sine?
Dobro.
Evo mama sa đakom prvakom.
Igra je završena, krećemo
obaveze
sa radom. Obaveze su tu naravno.
Evo da čujemo i direktora škole Mika Antić, Miloš Stanković je pred našim mikrofonom. Miloše, dobro jutro i srećan početak nove školske godine.
Dobro jutro, hvala na lepim željama.
Evo, đaci prvaci su stigli. Koliko odeljenja će biti ove godine u školi?
Mi ćemo ove školske godine imati 5 odeljenja u matičnoj školi prvog razreda i jedno odeljenje u istorijenom, odnosno izdvojenom odeljenju škole u Donjoj Vrešini.
Je sve spremno?
Sve je spremno. Sve čekamo prvake i izuzetno smo srećni i ponosni što ćemo ih dočekati ovaj godine.
Naravno, svaka školska godina kad počinje, tad je bezbednost đaka udarna tema. Kako ste se pripremili da đaci budu bezbedni?
O bezbednosti đaka brine nastavno osoblje, brinemo svi da se razumemo, jer to je naša obaveza pod broj 1, da đaci budu bezbedni, da škola bude sigurno mesto. U dogovoru sa policijskom upravom imamo svakodnevne patrole, imamo školskog policajca, tako da roditelji svakako mogu biti sigurni da će njihova deca ovde provesti bezbedno vreme i da će imati najsigurnije moguće uslove.
Još to lepo danas izgledaš. Kako se zoveš?
Sofija.
Sofija, polaziš u prvi razred.
Da.
Jesi jedva čekala? A kako će biti u školi? Malo igre, malo učenja. Ko je doveo tebe u školu?
Mama i tata.
Mama i tata. Tu su mama i tata. Je spremna mama, je spreman tata?
Jest, jest.
Sve ste spremili?
Jest, jest.
Kako će biti u školi?
Nadamo se lepo.
Đak prvak, je li tako?
Da.
Kako se zoveš, sine?
Milica.
Kako ti se škola zove? Znaš, evo sad si došla prvi
dan. Nika
Antić. Slikamo đaka prvaka.
Slikamo. Za uspomenu.
Kako se zove?
Mateja Petković.
Ajde, Mateja, da budeš lep.
Ajde, još jedan put.
Mateja, kaži mi, evo polaziš u školu.
Da.
Jesi spremio ranac, sve si spremio?
Da.
Šta kaže mama?
Pa ništa, mama je puno utisaka.
Je li tako?
Kao i svaka mama.
Nije vam prvi put?
Nije mi prvi put, da.
Već iskustvo ima, ali svaki put kad se polazi u školu ima malo treme.
Svaki put je jedinstven, tako je.
Kakva mi je želja?
Da bude zdrav i srećan.
Lana.
Lana, polaziš u školu?
Da.
Samo si ponela olovku i svesku?
Da.
Pa gdje je ranac?
I ranac treba da se nosi.
Dobro, danas možda ne, ali narednih dana. Ili imaš ranac?
Da.
Jesi kupila nov, lep ranac?
Da.
Kako će biti u školi, sine?
Lepo. Upoznaćemo nove drugare. A od tamo će da nam budu isto i drugari iz vrtića.
Se zove Maša.
Maša, pa što se lepo obukla za prvi razred.
Hvala.
Nek ti je sa srećom.
Hvala.
Doveli ste đaka prvaka u školu?
Jesmo.
Nećete ga tako dovoditi da bude siguran, bezbedan?
Naravno, uvek.
Kako se zove?
Danica.
Danice?
Da.
Polaziš u školu danas?
Da.
Nek ti je sa srećom, sine.
Hvala.
Jesi jedva čekala?
Da.
A Jelija, ko će te dovoditi tebe u školu? Mama, tata?
Baba, deba.
Imaš da, i baku i deku?
Jeste, imam.
A vodit ćeš računa kako prelaziš ulicu?
Hoću.
Sine, ti isto polaziš u školu?
Da.
Kako se zoveš?
Petar.
Petre, kako će biti u školi? Šta?
Lepo.
Jesi jedva čekao?
Da.
A ko će tebe dovoditi u školu, sine?
Ja sam.
Sam ideš? Jer znaš da se ponašaš u saobraćaju?
Da.
Kad prelaziš ulicu?
Kad je zeleno, pređeš, gledaš levo, desno. Ako ima kolan, meko. Ako nema, daj, tako.
Srećan ti početak školske godine.
Hvala.
I evo, prvo zvono u novoj školskoj godini se oglasilo. Đaci prvaci i ostali đaci, nek vam je sa srećom. Santa Fe. Man.
myself out of the city.
Orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu
dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji
su ga tražili, ali ga niko nije preživeo. Da li verujete u zlo? Od producenata filmova Paranormalna aktivnost, Astralne podmuklosti i Pročišćenja stiže još jedna horor priča o neverovatnom zlu. Ovog septembra čuvajte se, jer deca se igraju. Zlokoban 2 u bioskopima od 3. septembra.
Eko.
Do 11 časova slušate Radio Beograd 1, prvi sat talasanja, emisiju Šetnja. Kao što smo i najavili, ovaj drugi deo današnje emisije posvetit ćemo likovnoj umetnosti. Najavljujemo jednu, pa možemo da kažemo, interesantnu izložbu. U pitanju je naivni slikar Jan Bačura. Izložba se otvara danas u Etnografskom muzeju u Beogradu. Evo, ne znamo koliko ste upoznati sa naivnom umetnošću i naivnim slikarstvom, ali evo pokušat ćemo da vam u narednih 15 minuta to približimo koliko god možemo. Moji gosti u studiju su Pavel Babka, osnivač fondacije Babka Kovačica i jedan od organizatora izložbe. Gospodin Pavel, dobar dan.
Dobar dan.
I doktor Mojmir Vrlik, čovjek koji je već organizovao jednu uspešnu izložbu ovog umetnika u Slovačkoj, a i, evo, kao što smo mogli da čujemo, kandidat za počasnog konzula naše zemlje u Slovačkoj. Gospodine Vrlik, dobar dan.
Dobri dan, prvi.
Evo, gospodine Babka, da krenemo od vas i da probamo da približimo i ovu izložbu i umetnika Jana Bačuru. O čemu se tačno radi, šta možete da kažete nešto onako u kratkim crtama o njegovom radu i koje će to slike moći da se vide od večeras u Etnografskom muzeju?
Pa Jan Bačur je jedan od najstarijih živih slikara, znači u Kovačici, Padini ili već kako šire. Ono se zove slovačko naivno slikarstvo. U Srbiji svi slikari su samouki, a maternji jezik im je slovački. Praktično rođeni su u Srbiji, Jugoslaviji, Vojvodini, a njima ih 63 slikara. I ta lista je, znači Republika Srbija je to stavila na listu nematerijalne kulturne baštine, proglasila time, znači mi ćemo voditi računa o tome, to je deo, znači, kulturne baštine Srbije, što je veoma dobro. I sad predstavljamo jednog od najboljih slikara, to je Jan Bačur. On, osim što je slikao svoj godinama i slika i sada svoju Padinu, svoj zavičaj, on je rukom ispisao i iscifrovao 30 knjiga, 8500 stranica.
To je jedan veliki, možemo da kažemo, veliki posao.
To je, te knjige smo stavili jednu na drugu. On je visok negde oko 180 i nešto santimetara, to je višlje. Praktično to se nalazi i na katalogu, ta fotografija, i želeli smo na indirektan način da kažemo, ako čovjek nešto radi celog života uporan, ako je, jer Bačur imao dosta, smo i smevali šta on to radi, on se samo hvali ili već kako, ali je bio uporan i danas vidimo da više te Padine nema što je slikao, da je to izuzetno, a pogotovo da nema, znači ono što se desilo, to je sve zapisano. praktično najbolju dokumentaciju za etnologe, antropologe, sociologe imamo sada ono što je uradio Jan Bačur.
Dakle, on zapravo napravio jedan presek stvaralaštva celog kraja.
Apsolutno. I ja sam pročitao skoro sve knjige, još malo mi je ostalo. I mogu vam reći da je nekoliko, najbitnije što je, jer je ovo na listi nematerijalne kulturne baštine. Slika je materijalna, znači može da se uhvati u ruke, slika zauzima prostor, ima težinu i ovo. I kako se to, znači od nematerijalnog, od ideje i ovo, prenosi na materijalno. E to je Bačur tako slikovito, znači uradio kroz te knjige, da to može biti svakom posetiocu jasno. Jer dosta je u našoj zemlji, znači ja dugo godina pratim ovu oblast nematerijalne kulturne baštine, da malo teže se to objašnjava. Znači da to bude i ta razlika koliko je. Tako da to je ono što je Bačur uspeo. Etnografski muzej smo odabrali iz tog razloga, jer je Centar za nematerijalnu kulturnu baštinu pri Etnografskom muzeju Srbije. Znači tu su najbolji stručnjaci i to pripada tamo. Tako da ja verujem da ova sigurno će imati uspeha, oni su veliki profesionalci i da će ovo pomoći i Bačuru, a i naravno nama, znači u Kovačici, Padini i ostalim slovačkim selima.
I da se malo predstavi široj publici ovo stvaralaštvo. Evo ja bih sad jedno pitanje za gospodina Velika, vi ćete mi pomoći već u prevodu. Može da se čuje, dakle, da je naivno slikarstvo možda češće više prihvaćeno u inostranstvu nego kod nas, a kao što smo čuli, jeste značajan deo i srpske kulturne baštine. Pa evo da pitamo gospodina Velika, koji je organizovao jednu izložbu već u Slovačkoj, kako je ta izložba prošla i na koji način su, eto, Slovaci u samoj Slovačkoj, a verovatno i neki drugi strani posetioci, kako su oni shvatili ovaj vid umetnosti?
Ako razumijem.
Razumijem sam. Tak, umenje vo všeobecnosti má veľké miesto vo svete, obzvlášť v takejto dobe, ako žijeme.
Umetnosť má veľký značaj u svetu i pogotovo u dobi, u kojoj živimo.
A naivné umenie vo všetkých krajinách spĺňa ešte tú spojitosť medzi krásou, dobrom a ľudom.
A naivnu umetnost pogotovo lakše spaja između naroda i same umetnosti.
My sme veľmi pyšní na našich rodákov z Kovačice, ktorí sa vďaka rozumnej národnostnej politike srbskej vlády môžu už dlhodobo rozvíjať. Veľmi pyšní.
My sme ponosní na našu nacionalnú manjinu, koja živi u Srbiji i vidimo da môže da se manjina razvija zahvaljujući srpskoj vládi, znači realizácii.
A vďaka tomuto sa môžu konať výstavy nielen v našej krajine, teda na Slovensku, ale po celom svete.
Zahvaliči tome vidimo da se izložbe pravi ne samo u Slovačku, već je po celom svetu.
A vďaka i prístupu vášho srbského veľvyslanectva u nás, menovite jeho excelencie pána veľvyslanca Šami Dermaku.
Zahvaljujući velikoj ulozi ambasadi Srbije u Slovačkoj i pogotovo ambasadoru gospodinu Šanju Dermaku.
Sa v decembri minulého roku konala reprezentatívna výstava pána Bačura v Slovenskom národnom múzeu v Martine.
Prošle godine u decembru organizovana je izložba u Etnografskom muzeju u Martinu gospodinu Bačuru.
Martin je mesto najkultúrnejšie, v ktorom má sídlo aj Matica Slovenska.
Martin je grad, u kome je osnovaná i sada je Matica Slovačke.
A táto výstava bola nesmierne vrele prijatá.
Ova izložba bila je izuzetno dobro ocenjena.
Stretla sa s veľkým záujmom v médiách.
Bio je veliko interesovanje u medijima.
Vrátanie našej verejnoprávnej televízie.
Računato i državnoj televízii.
A zdá sa, že v ďalších rokoch by mohla z takýchto výstav byť na Slovensku aj tradícia.
Čini mi sa, da by ovakve izložby mohli da budú i tradíciu národným godinama.
Ale s tým, že by sme už nevenovali pozornosť len slovenskej menšine z Kovačice, ale srbskému umeniu naivnému, ktoré je ďaleko širšie.
Takže ne samo slovačko naivno slikarstvo iz Srbije, već da to proširimo, da slovačka publika može videti iz cele Srbije naivnu umetnost.
Eto, čuli smo dakle da je Jan Bačura kao umetnik bio uspešan i u Slovačkoj, a koliko su i ona i ostali slikari naivci uspeli na neki način da donesu dobrog celom kraju iz koga su potekli i u kojem su živjeli ili i dalje žive, koliko je dakle za Kovačicu i okolinu značajna pojava jednih takvih umetnika?
No vidite, svakako ja, kad dolaze turisti ili posetioci, kaže za Kovačicu se čulo po dobrom, a moglo se i po zlom čuti. Zahvaljujući slikarima, u Kovačici su bili Rolling Stones i Pele, Nostropović, Posad Apola, koji su bili na Mesec. Prvo su otišli na Mesec, kad su postali slavni, došli su kod nas. Od Urs Landere, Zana Girardo, Karl Marden, Franco Neri, ko sve nema slike od naših slikara. To je bila snaga jedne generacije. Većina ti prva generacija je bila rođena između dva svetska rata. Posle drugog svetskog rata oni su bili u najboljim godinama i to je ta elam, entuzijazam i sve što je počeo. No pošto smo mi mala etnička zajednica i na malom prostoru živimo, tako da smo uspeli i drugu generaciju, a sada imamo praktično i treću generaciju slikara. Kaže, to je tih 63 slikara, najstariji je rođen 906. a najmlađe je 92. godine rođeno.
Dakle, bave se i mlađi ljudi.
I mlađi
to je
se bave i to je izuzetno dobro. Ono što radimo, sad ja ne govorim da, ne mogu da kažem da malo se mi i ne, na staroj slavi ponekad je. Znači, jer srednja generacija je nekako najteže prošla. Jer, znate, oni odmah su bili, nisu oni kao oni kao stariji, već poznati Halupova i ono što je ovo. Tako da su dugo, a čini mi se mlađa generacija, odnosno kako radimo, da. Novak Đoković je dobio jednu oslikanu šamlicu ili stoličicu, ali je dobio od slikarke koje je njegovo godište, znači Vjeroslava Svetljikova, i koji su blizu. Kada neko piše o slikarima, ja uvek dajem da to bude blizu godište tog slikara. Praktično jednu generacijski to dižemo i tako ih i predstavljamo. Tako da za Kovačicu se čulo po dobrom. Ima mnogo posetioca, na primjer prošle godine je bilo 7,5 hiljada američkih turista u Kovačicu. To su ovi brodovima koji idu od Hambura do Crnog Vora i onda prave izlete. Beograd nije bio ljubomoran i kaže, mi ne damo, nego ih dovodi u Kovačicu, pokazuje i šire. E sad vidite, Jan Bačur je u Padinu, to je 10 km selo od Kovačice. I on je bio malo sa strane. Ono većino što se dešavalo i ovo i kad su dolazili, u početku to izgledalo kao da kažem da je to njegov negativno, odnosno da je to njemu nedostaje, da to, međutim, kao
da je nekako bio van glavnih tokova.
Međutim, sada se pokazalo, jer Kovačica je postala poznata i sve ono što nosi, znači jedna sredina kad postanete poznati, ono nosi dobro, ali nosi i mnogo lošeg. Danas turisti počinju da indirektno utiču šta da se slike ili ne. Znate, jer oni dolaze sa jedno, praktično globalizacija nam ulazi kroz turiste. Jer oni kad kažu nešto, ovo je izuzetno dobro, juj, ovo za jednog, a ono što je autentično, ne kažu ništa. Znači, Bačur je bio pošteđen toga, a celog života se mislio da je to, znači,
da
to nije dobro. S druge strane, on je bio uporan. On je slikao svoje selo. Mi smo tada govorili, znam, ja se sećam i stariji slikari, što su govorili, pa šta će to, ima fotografski aparat, šta ćeš ti, zbog čega to radiš? Međutim, danas tog sela više nema.
Da, dakle.
A kroz to možemo vidjeti kako su oni živeli, kako su se ophodili, kroz to možemo vidjeti da se nedeljom nije radilo, da se nedeljom slavilo, odnosno. Kroz to možemo vidjeti protestantski duh, čak i protestantsku etiku, jer ima nas 52.000 Slovaka u Srbiji i skoro svi smo protestanti, luterani. I taj to što ne možemo vidjeti današnjim slikama. Na Bačurovim slikama možemo vidjeti mnogo figura. Znači, kao brojke, dodaću još jednu. Danas, jednu, dve figure, znači, su naslikane, znači. Ali kad imamo svaki po 1, 2, 3 mobilna telefona, znači takve slike više i prijaju oku, znači već očišćeno detalja, ne. Tako da Bačurovo slikarstvo i te kako nam treba.
Da, to ste već i pomenuli na početku da slikarstvo i njegov rad zapravo može da se posmatra i kao jedan vid etnografskog zapisa, pa eto da se vratimo i na ovu konkretnu izložbu koja počinje u večeras u Etnografskom muzeju. Koje ćemo slike moći da vidimo? Da li se radi o nekom preseku karijere ili se možda odnosi na neki poseban period?
Vidite, došli su stručnjaci iz Etnografskog muzeja i odabrali su. Bačur je naslikao negde oko 2500 slika do sada i ima evidentirano i zapisano, mi skoro svaku sliku imamo fotografiju, što je strašno dobro. Tu se može vidjeti šta je slikao dok je bio mlad, šta je u najboljim godinama, šta slika i sada i ovo. Odabrano je 50 slika. Tako da većinom smo išli na taj period što on u posljednjih 10 godina je slikao. Sami stručnjaci su odabrali više slika gdje se vidi interijer, gdje se vidi selo, gdje se vide konji, znači kao motiv, jer više vi nemate na selu, znači vidite jednog, dva konja više nema. Znači odabrali su to jer su i lepe. Bačur ima gdje nema samo paradne konje, već znači da se nešto radilo ovako, ali znači odabrali su znači gdje se vide interijeri, gdje se vide ovo. Tako da imaće presege posljednjih 10 godina, najviše tih slika ima i ima ovih 30 knjiga. S druge strane ima izuzetno bogat znači filmove o Bačuru i ovo. Gospodin Vrljik kad je organizovao izložbu u decembru i on je, znači televizija ovoga snimila jedan film iz Bratislave o Bačuru 5 minuta i imamo taj izvanredan film, znači on će se prikazivati ovdje.
Da, sigurno će posjetioci Etnografskog muzeja imati šta da vide. Evo samo za kraj razgovora da pitamo i gospodina Vrljika, verovatno ste mogli da vidite kako izložba izgleda pred samo otvaranje, verovatno je već sve spremno. Pa da li će ponoviti uspeh koji je imala izložba koju ste vi organizovali u Slovačkoj?
Čitato vista, bude mati isti na mena uspeh, ako čo bola baš.
Som presvedčený, že ako som už na začiatku povedala, že naivné umenie Skovačice oslavuje nielen Slovákov.
Naivnú umetnosť sa dopadá ne samo Slovácima.
Ale má celosvetový dosah.
Ima celosvetský úspech.
Svedčí o tom i to, že bolo zaradené medzi historické bohatstvo Srbska.
Samým tým, da je Srbia stavila na listu svoje nematerné kultúrne báštine.
Dneska je pod záštitou UNESCO.
Ono je pod, i na neký náčin i pod záštitom UNESCO.
A konali sa výstavy nielen v Európe, v Paríži, ale aj na iných kontinentoch, v Japonsku.
Či ne organizuje izložby samo u Evropi, već i na svim kontinentima.
A to mi je známe s velikim uspehom.
A to je vezano sa velikim uspehom.
Eto, završit ćemo i ovom lepom porukom. Hvala vam što ste izdvojili vreme za gostovanje u našoj emisiji. Naši gosti bili Pavel Babka i dr. Mojmir Vrlik, jedni od organizatora večerašnje izložbe koja počinje u Etnografskom muzeju. Evo samo da ponovimo, dakle to se sve otvara večeras u 19:00 i traje do...
Do 7. septembra.
Etnografski muzej, centar Beograda. Svi koji žele da otkriju nešto više o naivnom slikarstvu mogu to i da učine. Još 12 minuta, ostalo je do 11:00. Slušate Radio Beograd 1.
for thinking that we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel.
Polako ističe vreme za današnju šetnju. Naravno, talasanje se nastavlja i posle ovog prvog sata. Tema današnjeg centralnog sata biće vršnjačko nasilje, dakle, na koje sve načine je zastupljeno, zašto je na društvenim mrežama dominantno. Na to i na ostala pitanja u vezi sa ovom temom odgovaraće gosti Tanje Zeljković. Za nekih dva minuta kreće emisija Srpski na srpskom, a potom Vesti. Sa vama u ovom prvom satu današnje emisije bili producent Vojin Šarčević, tonmajstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.